Ріретта відпустила Люлю і кинулася бити Анрі по руках. Але він цих ударів ніби не відчував. Нарешті він відпустив Люлю і безтямним поглядом утупився в Ріретту. Ріретта і собі дивилася на нього. Їй було важко зібратися з думками. Безмірна огида опанувала дівчину. Вони впродовж кількох секунд дивилися одне одному у вічі. Обоє важко дихали. Потім Ріретта, отямившись, схопила Люлю за стан і потягла до таксі. «Куди їхати?» – запитав водій. Слідом за ними підійшов Анрі, також намагаючись сісти в машину. Але Ріретта з усієї сили відштовхнула його і миттю захряснула дверцята. «Ну ж бо, рушайте, рушайте!» – закричала вона водієві. «А адресу вам скажемо потім». Таксі рвонуло з місця, і Ріретта далеко відкинулась на сидіння. «Як гидко!» – подумала вона. Ріретта ненавиділа Люлю. «Куди ти хочеш їхати, моя маленька Люлю?» – лагідно запитала вона. Люлю мовчала. Ріретта владно повернула її до себе. «Та ж відповідай! Ти хочеш, щоб я тебе доправила до П'єра?» Люлю хитнула головою, і Ріретта сприйняла це за знак згоди. Вона нахилилася до водія. «На вулицю Месін, 11». Коли Ріретта обернулась, Люлю дивно дивилася на неї. «Що трапилося?» – почала Ріретта. «Ви мені огидні», – пробурмотіла Люлю. «Я ненавиджу П'єра. Я ненавиджу Анрі. Чого ви всі хочете від мене? Навіщо мене мучите?» Вона запнулася, а все її обличчя скривилося. «Поплач», – мовила Ріретта із спокійною гідністю. «Поплач, тобі стане легше». Люлю зігнулася вдвоє і почала схлипувати. Ріретта обняла і пригорнула її. Якийсь час вона гладила її волосся, але в душі відчувала холод і зневагу. Коли автомобіль зупинився, Люлю вже заспокоїлась. Вона витерла очі і напудрилась. «Вибач мені», – мовила вона лагідно. «Я перенервувалася, не могла стерпіти, коли побачила його в такому стані. Мені від цього зробилося зле». «Він скидався на орангутанга», – сказала Ріретта заспокійливо. А Люлю всміхнулася. «Коли ми знову зустрінемось?» – запитала Ріретта. «Ох, не раніше, ніж завтра. Ти знаєш, П'єр не може мене взяти до себе через свою матір. Я в готелі «Театр». Ти можеш прийти раніше, десь о 9 ранку, якщо це тебе влаштує, бо пізніше мені треба провідати свою матінку». Вона була бліда, і Ріретта з сумом подумала, як моторошно легко Люлю могла розкисати. «Цього вечора не дуже допадайся», – звеліла вона. «Я страшенно втомилася», – мовила Люлю. «Сподіваюся, П'єр відпустить мене раніше, хоча він ніколи не розуміє таких станів». Ріретта затримала таксі і поїхала до себе. Якоїсь миті вона подумала, що добре було б піти в кіно, але в неї не було настрою. Жінка кинула свого капелюшка на стілець і ступила крок до вікна. Але ліжко притягувало її своєю свіжістю. Геть усе біле, ніжне, трохи вологе в складках. Як добре впасти на нього, притулитися розпашілими щоками до пухової подушки. «Я сильна, саме я зробила для Люлю все, а тепер я самотня, і ніхто нічим не допоможе мені». Її огорнув такий жаль до себе, що вона відчула, як клубок сліз підкотився до горла. «Вони скоро поїдуть до Ніцци, і я їх більше не побачу. Це я їх зробила щасливими, але вони забудуть про мене. а я лишусь тут, працюючи щодень по 8 годин, продаючи фальшиві перли в Бурма. Коли перші сльози скотилися по її щоках, вона тихо опустилась на ліжко. «До Ніцци», – повторювала вона, гірко ридаючи. «До Ніцци, на сонце, на рів'єру». Розділ третій. Фу, чорна ніч. Можна подумати, що хтось ходить по кімнаті, ніби людина в пантофлях. Вона йшла обережно, ступаючи однією ногою, потім другою, і все-таки було чути легке поскрипування підлоги. Вона зупинялася, і тоді западала тиша, потім, зненацька перейшовши в другий кінець кімнати, далі, ніби якийсь маніяк, ступала туди-сюди. Люлю замерзла. Постіль була надто благенька. Дівчина видихнула. Ху! Так гучно, що злякалася свого голосу. Ху! Я впевнена, що зараз він споглядає небо і зорі, запалює цигарку. Він на вулиці. Він якось сказав, що любить блідорожевий колір паризького неба. Маленькими кроками він заходить до неї. Маленькими кроками. Він казав, що коли приходить робити це, у нього поетичне натхнення і йому легко, як корові, що прийшла доїтися. І ні про що інше він думати не може. А я почуваюся оскверненою. Мене не здивує, якщо він у цю мить появиться чистий. Він залишив свій бруд тут, у темряві, в рушнику, що повен цього бруду, і простирадло посередині вологе. Я не можу простягнути ніг, бо так мокро. Яка нечисть! А він сухий. Я чула, як він насвистував під моїм вікном, коли вийшов. Він стояв там унизу, сухий і свіжий, гарно вдягнений, у демісезонному пальті. Треба визнати, що він таки вміє одягатися. Кожна жінка мала б за честь прогулятися з ним. Він був під моїм вікном, а я лежала гола в темряві, геть закоцюбла, потирала руками живота, і мені здавалося, ніби все довкола мокре. «Я зайшов на хвильку», – сказав він, – «аби тільки побачити твою кімнату». А пробув 2 години, і весь цей час ліжко скрипіло. Маленьке, брудне, металеве ліжко. Цікаво, як він знайшов цей готель? Він розповів, що колись тут прожив півмісяця, що мені тут буде дуже добре, а кімнати тут жалюгідні. Я вже жила удвох і ще ніколи не бачила таких тісних покоїв, та ще так захаращених меблями. Тут і м'які круглі дзиглики, і канапи, і маленькі столики. О, все тхне любов'ю. Не знаю, чи жив він тут півмісяця, але я впевнена, о всі ті дні він був тут не сам. Треба мене нітрохи не поважати, щоб запроторити сюди. Швейцар готелю реготав, коли ми піднімалися. Це був алжирець. Я ненавиджу таких типів. Я їх боюся. Він дивився на мої ноги. Після цього вертався у свій закамарок, певно думаючи. Так воно і є. Вони роблять це. І уявляв собі різну гидоту. А вони самі, мабуть, роблять там із жінками щось жахливе. Коли якась потрапить їм у руки, то кульгатиме вже до віку. Коли мені П'єр набридав, я щоразу пригадувала алжирця, який думав про те, що я робила тут, і уявляв собі, що найгидкішу гидоту, хоча насправді нічого такого не було. Хтось таки є в кімнаті. Тільки-но Люлю тамувала подих, рипіння припинялося майже одразу. Мені болить між стегнами, свербить і пече, аж хочеться плакати. І так буде щоночі, крім наступної, адже ми їхатимемо в поїзді. Люлю кусала губи і здригалася, згадуючи, як вона стогнала. Це неправда, я не стогнала. Я просто дихала трохи глибше. Він був такий важкий, і коли зверху мені спирає дух. Він мені сказав: «Ти стогнеш, тобі солодко». Я боюся, коли, злягаючись, розмовляють. Я б воліла, щоб обоє поринали в забуття. Але він і далі говорив усіляку гидоту. Я не стогнала. Спочатку не відчувала навіть ніякої насолоди. Це факт. Лікар сказав, що насолоду я відчую тільки тоді, коли робитиму все сама. А він не хоче в це вірити. Ніхто з них ніколи не хотів у це вірити. А всі тільки казали: «Це від того, що тобі робили боляче на початку. Я тебе навчу, щоб це було приємно». Нехай кажуть, а я добре знала, що зі мною насправді, але це їх тільки дратує. Хтось піднімався сходами. Цей хтось прийшов. Не дай Боже, якщо він вернувся. Він на це здатний, якщо йому знову припече. Це не він. Кроки якісь важкі. А що, коли серце в Люлю ледве не вискочило з грудей? Це алжирець. Він знає, що я сама. Він зараз постукає в двері. Я не можу. Не можу цього витерпіти. Ні, це поверхом нижче. Хтось прийшов, вставляє ключа, довго вовтузиться. Він п'яний. Цікаво, хто живе в цьому готелі? Певне, всілякі покидьки. Сьогодні пополудні я зустріла на сходах якусь рудоволосу. А в неї були посоловілі від наркотиків очі. Я не стогнала. Він, звичайно, закінчив, обсипавши мене своїми пестощами, на які він майстер, чим неабияк збентежив. Мені жасно від типів, які вміють це робити. Я б воліла ліпше переспати зі цнотливим хлопцем. Ці руки тямлять, де нишпорити, злегка торкаються, ледве стискають, не сильно, беруть вас як інструмент, пишаючись тим, що вміють грати на ньому. Я ненавиджу, коли мене збуджують. У мене пересихає в горлі. Я боюся. У роті з'являється якийсь присмак, я почуваюся зневаженою, бо вони думають, ніби володіли мною. П'єрові я дам ляпаса, коли він знову по-дурному нахвалятиметься. В мене є досвід. Боже мій, невже це і є життя, і задля цього вдягаються, миються, чепуряться? О, всі романи понаписувані про це, весь час про це думають. А кінець кінцем маємо те, що маємо. Йдемо до кімнати з якимось типом, який вас мало не задушить, а наостанок скроплює живота. Я хочу спати. Ох, якби хоч трошки подрімати. Взавтра треба їхати осеньку ніч, а я буду розбита. І все ж хочеться хоч трохи спочити, щоб повештатися по нітці. Мабуть, це так чудово. Вузенькі італійські вулички і барвиста білизна, що сохне на сонці. Я прилаштуюся з мольбертом і малюватиму. А маленькі дівчатка заглядатимуть, що я роблю. Мерзота! Вона посунула ноги трохи вперед і торкнулася стегном вологої плями на простирадлі. І то заради цього він мене сюди привів. Ніхто, ніхто мене не любить. Він ішов поруч, а я, мало не зумліваючи, чекала ласкавого слова. Він мав би сказати: «Я тебе кохаю». Я б до нього, звичайно, не повернулася, але відповіла б йому щось миле. Ми б розсталися добрими друзями. Я чекала, чекала. Він узяв мене за руку, і я не пручалася. «Ріретта, оскаженіла. Це неправда, що він скидався на орангутанга. Але я знала, що вона думала саме так. Вона з огидою дивилася на нього. Дивно, яка вона може бути злюча. Та дарма, коли він узяв мене за руку. Я не пручалась, але не мене він хотів, а жадав своєї жінки, бо одружений зі мною і доводиться мені чоловіком. Він мене принижував завжди, казав, що розумніший від мене. В усьому, що трапилося, винен тільки він. Якби він не повівся так з погорда, я б з ним залишилась. Я впевнена, що він зараз не шкодує за мною, не плаче. Лиш хропить, ото й все. Він удоволений, бо тепер усе ліжко його, і йому є де простягнути свої довгі ножиська.